नापाङ्गु कोरिन्थी निगु अध्याय
योपी दाजुकिजापी परमेश्वर्यागु भिंगु खं न्यंकेत आमकना वयाबले जी यक्को बनातयागु दुधका मखेना अले हन तत हाकेक नवना हेकेत मसोया जी छिपी नपाचना बले क्रुसे सिना दिम येशु ख्रिस्टियागु खं बाहेक मेगु फुक्क लोमंका छया अथे जुगुली जी आमकना वयाबले कमजोर जुया ग्यागुली थर थर खाता उकी भिंगु ख न्यंका चनाबले जिगु मुतु थगु ज्ञान व चलाखी ख प्या मव पवित्र आत्मा यगु शक्ति जग जी न वनगु ख ए जुगुली छिमिस मनुतेगु ज्ञान यत विश्वास यागु मखु बरु परमेश्वर यागु शक्ति यत विश्वास यागु ख
ए न परमेश्वर यागु ख बालक सिके ठुके टुंकु पिंत तासा जी ज्ञान यागु ख लाना चोना ठोख तासा संसारे चोपिनी गु मखु शासन याना चोपिनी गु न मखु इपि यक्न नाश जियावनी जी परमेश्वर यागु हे गुप्त ज्ञान या ख लाना चोना ठो संसार हे मदुनी बले निसे परमेश्वर वे क नापतया दीत चित लेया तगु ख ऐसा ठो ज्ञान मनोते मस्युनी ठो संसार या सु जुजु न ठो ज्ञान मठु इमिस ठो ज्ञान ठुगु जुसा दक्ले तम प्रभु या त क्रुसे नकि ताना सै मखुगु धर्मशास्त्रे थठे चोया तगु दु सुना न मनु न मखंगु मन्यंगु व मति मटगु ख परमेश्वर थ त माया याना चोपिनीगु निम्ति याना दिल
परमेश्वर यागु थोए गुप्ती ख पवित्र आत्मा पाखे वेक न हे जीत सीके थुके बिया दिगु ख पवित्र आत्मा न्यागु माला सोई परमेश्वर यागु दु नुगले चोंगु ख नप माला सीकी मनु तेगु नुगले चोंगु ख इमिगु आत्मा हे जक सिउ अथे हे परमेश्वर यागु ख पवित्र आत्मा जक सिउ
परमेश्वर जित ठो संसार यागु आत्मा बिया दिगु मखु बरु पवित्र आत्मा बिया दिगु ख वेक न बिया दिगु फुक्क ख जिस सिके फेमा तका जित थो बिया दिगु ख ए जुगुली जिमिस मनु तेगु बुद्धि सेनिगु ख न मवाना पवित्र आत्मा सेना दिगु ख जक वेक यागु आत्मा दुपी छिपी विश्वासिते त कनागु ख
परमेश्वर यागु आत्मा मरु पिन्छ वेक यागु आत्मा बियादिगु ख क्या फै मखु अज्या म मनु न थज्यागु ख थुके फै मखु उकी थज्यागु ख फुक्क वयागु निम्ति मूर्ख ख जक जुई थज्यागु ख ला परमेश्वर या मनु तेस जक थुके फै पवित्र आत्मा दुम मनु न यागुया भी मभी जाचे या फै थज्या म मनु या त धासा सुनान जाचे या फै मखु धर्मशास्त्र थते चोया त उगुदु
प्रभु या गु मन सुना सिकेफु प्रभु या त सल्ला बीफ म सुदु
यागु हे जु सा झी विश्वासी ते के ख्रिस्ट या गु मन दु